mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la America.
Wuto Washington DC.
Ngai kombona ngai Edi Itsango. Mpoko ila mupibu ibula muna banso na linaka na biso linene ya sango na lokota la Lingala na lolaka la America uto studio zumi na sambo awa na Washington DC. Yambo pinza na bokuse nini tuzali na yango na sango ya mukili ya lelo. Na ekolo Congo démocratique na Congo central ba sali ba lita ba pesami matia na ndenge ya kubunda po na makoki mabango matia mango mapesa maki na moko na masanga ya bobateli ba sali tout syndicat national des techniciens en développement rural et travailleurs du Congo SINATEDARCO.
Communiqué tambola dans la province est belé. L'absence de syndicat est sali que bah Jean Bazanana bah problème est belé bah ébité et pas nani bah commis pesa nani a colombé la bangou.
Na etuka ya chopo basi to batubayi baye ba makinzutu na makasi na bitumba kati na bambole na balengola ba pesami bisika ya kosungama na minganga na engumba Kisangani funa rêve misala mitali bo pesami misolo nya batubayi bazwa mpasi ya kozoma na makasi pe na mbepa esusu ya bomoto etie ba clinique mobile to esika ya kopesama mino na batubayi bazwa mpasi. Président Félix Tshisekedi ya Bongoli ba konzi ba mampinga ma ekolo Congo démocratique kolanda mokano asakola ki mokolo mwa musala ya minei moleki lieutenant général Jules Banza Mwilambwinde ya komi chef d'état major ya FRDC Bongwana e susupe e salami yango nde tukolobela na linaka na biso na bozindo opona yango otukoyamba nkolo pe mokambi ya journal en ligne opinion.cd Edmond Izuba. Ma kambo ma immense otoko kende na bolai nango na mwa ntango kasi yambo tokopesa bino sango na bokuse. Président Félix Tshisekedi alobeli lisusu lelo na Kananga mposa na ye ya kobongola buku likonzi to ya kotia mosusu ya sika na lisikulu asalaki ayebisi bana mboka nde bango nde bazali na mpifo ya kobongola yango mpona bolamu ya mboka soki bolingi bokoki kotia ya sika to bokoki kobongola yango elobaki Félix Tshisekedi na se ya mingongo ya bituluku ya bato. Bazalai kusenga mbongwana ya bukuli konzi na engumba mokonzi ya Kasai Central epa ya komaki lelo na tongo alimboli lisusu ete azali kubengisa na mubu mwasika moko ya na 2025 lipingali ya bato ya mayele bako yukana po na kotala nini zali malamu po na kubongula bukuli konzi tu kutia ya sika mokonzi ekolo Kongo demokratika akomi lelo na Kananga ngoba mokonzi ya Kasai Central elongo na mulungani wayi epe na bayimbu la matari baike ipa ya kolekisa mwa tango tango ya bafeti eye ya Noel. Mokonzi ekolo Kongo demokratika azonga ki lubi na Kinshasa pe ya kukaki te kukita na Kananga mpona mpela ekasi enoka ki tango pepo wazalaki na kati emekaki kukita na libanda ya mpepo ya ngumba eye alaki ete botungi bwanzelanzi ke yantina makasi a lobaki pona Kasai Central boku salima yambo ete bokonzi boyi ya mibale bosila. Ba civili sambo ba kufi na bitumba kati na basoda ba mampinga ma ekolo Congo demokratike na ba bundi ya ba wazalendo lobiloleki na mboka Rukwero na groupement ya Rosayo na territoire ya Niragongo na etuka ya Nord Kivu. Kalaka mokonzi ya société civile ya Niragongo Thierry Gisisiro ya pesi sango yango lobi ete ba civili basusu banei bazoki mpota ekasi na masasi bapi ba zwaki na bitumba kati na ba wazalendo na FRDC kulanda maluba maye ba vandi ba bisika biango ba kutamaki na mbalakaka na masasi FRDC na ba wazalendo bazalaki kubeta na kasitina ya matata to ya bubeta ni masasi yango yebanite kino sika bi loko bi kepe bi bebi sami na bubeta ni masasi yango. Batumbuki basatu ya Sudan ya Sud ya Lingomba ya Nafsatu Fond du Salut National Lingomba ya Lubiko ya Ekolo ba kangamaki na Ingumba Durba na territoire ya Watsa na Ituka ya Ituri na ngambo ya Ekolo Congo Démocratique moyangeli ya Ituka ya Otuele Jean ba komitiki a la kisaki bango na kan ya basuda ya Durba kolanda maloba maye batumbuki baye bakangami bakangamaki omokolo mwa mosalami sato moleki nzinga nzinga ya kanto esika bakima bitumba bazalaka na meri na mboka otuwa na kilometre tukumi bale na Ngumba aba na territoire ya Faraje bazomaki na manduki ya lolenge lokola AK-47 tango bazalaki komeka kokota na kan ya bakima bitumba Jean bakomiti a laki ete bakotindama na Kinshasa po na kosambi sama. Ekolo Ethiopie na ekolo Somalie ba zalaki na masolo lelo po na komeka kozongisa kimia sima na bobetani masasi bo memaki kufa na bato kati na ngambo ibali. Ministre d'état ya mambia bapaya ya Somalie Ali Mohamed Omar akutanaki na mokukaniwa ye ya Ethiopie Mesganu Arega sima na mampinga mabikolo mibali kobetana masasi lubi luliki na Jubaland et Tatumbuka ya Etuka ya Somalie eye zalaka na mwa bonsomi na ndelo na Ethiopie ba ye Jubaland ba bundaki ba mposo eleki na ba ye mbula matari ya Somalie e balobi ete ba soda ba Ethiopie ba zalaki kubate la liboke ya ba ye politiki ya bisika yango na bitumba ya mampinga ma Somalie na mboka Dulo. Ministre ya Somalie alobi ete mbula matari na ye e pameli makambo mampinga ma Ethiopie masalaki na Doulo. Donald Trump a pameli Joe Biden ndenge a bongoli bitumbu ya bakangemi mingi ya ekolo Amerika ya lolenge ya federal baye bazalaki kozela kopesama kufa tango mokonzi oyo azali na ebonga etikali kaka mikolo mike na se ya sanza moko pote atika ebonga na Joe Biden na Donald Trump. Joe Biden na sanza na ye ya suka ya bokonzi ya sakolaki lobiloleki ete abongoli etumbu ya liwa ya bakangami tuku misatu na samboli koloni ya bakangami tuku minei bazalaki kozela kubumama kati na bango izali bongo na baye bapesamaki etumbu po na kubuma bakangami basusu banei po na bubumi bosalamaki na kubuka kaba bank kape moko po abumaki mukingili ya boloko. Donald Trump apameli mukano mwango ya Joe Biden na social truth tope réseau social na ye alobi ezali na tinati po bandeko pe baninga ya bato ba kufaki ba tujisami mitema. Ozali ko landa sango ya mokili lelo utu Washington DC. Na Congo Central ba sali ba l'état ba pesami matea ya ndenge ya kubunda po na makoki mabango matea mango mapesamaki na moko na masanga ya bobateli ba sali tope syndicat national des techniciens en développement rural et travailleurs du Congo sinatederco spef mpanzu.
Syndicat national des techniciens en développement rural et travailleurs du Congo, Sinatederko na Mukuse et Bongisaki Milulu Nango au Babegi Assemblée générale extraordinaire de formation et d'installation des comités de base na etuka ya Congo central na Mokolomwa Liboso Moposo Oyo na Ngomba Matadi. Kuna Babengisaki Baiban Soba Salaka na fonction publique peba oyobako kamba syndicat national Oyo na etuka ya Congo central Mobimba. Yango ezalaki na tina ya kopesa mate ya lolenge kani mutu nyoso oyo animi kozala syndika esengeli ayeba na kolobela bayeba salaka na fonction publique to basali ya leta. Mais c'est bienvenu Mulenda Yemba ye azali president ya Sinatederko na mboka Congo alobeli tina ya milulu miango pe abengisi bayeba nso basalaka na fonction publique bayeba na kokota na syndika oyo emipesi na mosala ya kolobela kabango na mbula matari.
Sendika na biso ezali sendika moko ezali na kati na molongo na ba sendika oyo bazwaki plus ou moins un siège na élection sociale esalema na 2013 oyo babengi yango intersyndical national de l'administration publique eza ko regrouper 60 syndicats. Awa na ye na cadre ya sendika na biso oyo babengi yango Sinatederko elingi koloba syndicat national des techniciens de développement rural et des travailleurs congolais. Donc toye awa d'abord un tomoni ke tambola to tambola na ba province ebele l'absence ya sendika esali ke ba agent bazala na ba problème ebele ba ebite et pas nani ba komi pesa nani akolobela bango. Oui, tolobi ba konzi na province bazali ebele na ba konzi bazoe ba probleme ya ba agent angote. Alors kotia syndicat na province za ko permettre te ba probleme nyoso ya ba agent o bazali ba membre na biso eye ba ne pa na ba konzi soki na niveau ya province ba kokopate e kende kino na niveau central tango okuma na niveau central biso to ko sesaisir na probleme pona koluka ba solution to biyano ya ba bazali ba membre na biso yango to yaki lelo pona kotia ba comité de base Abiso, di boso na bakonzi ya ba division, kino ba representer ya bakonzi ya province. Kocha bango pwete kobanda lelo, ba ye ba deja ke, baza na mokumba ya kolobela bao ya biso, ba na mokumba ya kosenga epana bakonzi. Lolenge ya musale esengele zala malamu. To yake wana formation mibale, formation syndicat na formation sur l'éthique et la déontologie. Tozali kosenga na basali ya l'état, ba enyosu ya Congo central, ba yaki ya wate, ba comité de base ya ba division nyoso ya mwana biso tupe installer. Syndicat na biso komo na ngo Sinatederko. Alors, ma yaka ko rejoindre biso to sa la famille monene ya bateu ba ko bazali wana ka ete ba ne ko na biso ba fouti bangote ete ba oyo ça fait 10 ans azaka NE ça fait 20 ans azali ka NP lo lengwa ne ko iko kendete latine te ba konzi ba yoka ba résoudre le problème ce qui peut niveau localement ezali résolité biso ko simba li kambo to ko kuta na ba konzi to akana bango na Kinshasa ko bisa bango na Congo central kuna problème boye il faut solution solution ko zwama.
Madame Lydie Mukandakanda ye afandi sami lokola coordonnatrice ya syndicat national des techniciens en développement rural et travailleurs du Congo na etuka ya Congo central alobi pe boye pona milulu oyo misalemi na etuka na ye.
En tant que coordinatrice provinciale, nous avons la mission de poser le problème de bateau est lié dans le service parce que le syndicat est l'avocat de l'employeur. La mission du syndicat est de poser le problème de bateau service dans le service. Nous avons dit que c'est le cas pour la solution. Donc, c'est un peu ça. Nous avons l'obligation de faire adhérer l'agent à l'État dans la division de l'Union parce que bientôt, là, je crois que le mois de janvier, l'élection est causée. Alors, Sinatederko et se retrouver dans la division Nyonso provinciale du Congo central. Donc nous avons vraiment la mission de Koma partout au sud la première syndicat dans le Congo central.
Outa Matadi, Spef Mpanzu pour la Lola Kalo America.
Sika to kukindi bongo na ituka ya chopo epayi basi to bato bayi bayi bamaki nzoto na makasi na bitumba kati na bambole na balengolo ba pesa mibi sika ya kusungama na minganga na ituka ya na ingumba ya Kisangani Fonarev misala mitali bo pesi misolo ya bato ebazwa mpasi na kuzoma na makasi pe na mbeba esusu ya bomoto iti bongo ba klinik mobile to esika ya kopesa ma mino na bato bayi bazwa mpasi yeye. Jean-Claude Mfundi.
Ba clinique mobile et Yefonarev etie na bakan ya bakimi bitumba. Ezali kopesa ba minon pe lisali silia minganga na bato baye bazali kokoba kokutana na bokono ebele. Jacquemain Chabani, ministre wa yambo molandi. Oyo azali na mokumba, mamambi, mantei mpe bokengi. Nde abandisa ki misala miango omokolo mamposo moleki. Alobela ki molende ya mbula matari mpona kozongi sabato baye na bisika na bango mpe ya sengi bango kusali la ba clinique mobile eye. Tolanda Jacquemin Chabani.
Eloko kusali lelo wa clinique mobile ezali le moko parmi ba action nyoso pona kosilisa ba difficulté na bino ba souffrance na bino. Eloko tata moko ya mboka a pesibiso comme mission pour que tout oyo poto atteigne ezali ke bozonga na bandako na mutu na mutu abima na baka mutu na mutu azonga na bandako na ye bozule no initiative oyo ya clinique mobile tobatela yango malamu tosalela yango ndenge esengeli ebatela banzoto na bino na bana na bino.
Mpona munganga Dadi Falai mokambi ya hôpital du cinquantenaire, ba clinique mobile ezalika kampona kopesa minote kasi ezali elikia mpona bakimi bitumba. Toyoka docteur Dadi Falai.
La clinique mobile que nous lançons aujourd'hui n'est pas simplement un service de santé. C'est un symbole d'espoir.
Clinique mobile oyo tobandi lelo ezalika kampona kopesa kisite kasi ezali elikia mpe lisungi elakisi bokasi bwa biso mpona kopesa mino na bato nyonso na bokabwani te. Tozali na litonga ya kopesa maboko na bayebanso bazali okati ya bosenga. Clinique oyo ezali eyano na bosenga eye. Kasi baye balongolami na bisika na bango na bitumba biye balapindai kozonga na bisika na bango ndenge momoni si elongi na bango François Bota alimboli.
Tunafurahi sana tunamona konarebe anakia kukupatia limite.
Tosepeli makasi lolenge Fonarev ayeko pesa biso clinique mobile. Tosali mbula mibale awa kasi kolela na biso ezali ete bana na biso bazali kotanga te. Soki totali bana na biso ezali kopesa pasi mingi. Lokola mpe tofandi awa tozali na nzala makasi. Esengeli bakonzi batala likamboli. Susi na biso ezali kozonga na bisika na biso. Ba clinique mobile misato e ekopesa ma na hôpital ya cinquantenaire ya Kisangani e yambaka baye bauta kaka ya baye bakima bitumba ya Konga Konga na Saint Gabriel pe l'hôpital général ya Lubunga ekosale la esika ya bakima bitumba ya Sainte Marthe kaka na commune ya Lubunga mpe pona mposo misato. Batokole kankoto tukumisatu balongolami na bisika na bango, bakimi bitumba mpe matata ya babundi ya kabila ya Mbole mpe Lengola. Uta engumba Kisangani, Jean-Claude Fundi, pona lolaka lo Amerika.
Awa na ekulu Amerika mokonzi ya kala ekulu Bill Clinton auji kubima na hopitalu sima na kukutisama po na bokonobwa gripa azwamaki na yango lubi. Sika ekomi tango yalina kanabiso na bozindo. Président Félix Tshisekedi ya bongoli ba konzi ba mampinga ba ekolo Congo Démocratique kolanda mokano asakola kio mokolo mwa Mosala Minei Muleki, lieutenant général Jules Banza Mulambwe nde ya komi chef d'état major ya FRDC. Mbongwana esusupe e salami yangonde tozali kolobela sika na mobengi sami mwabiso na linaka na bozindo ezali bongo nkolope mokambi ya journal aline opinion.cd Edmond Izuba Tolanda.
Ezali na mbalakata te na makanisi e koki koloba ke mokonzi ya mboka preparaki deja eloko wana avant a aboutir na ba nomination e ngai na kobanza ke ezali pe échec ya négociation to ya signature ya accord ya tripartite à Luanda te nde ezali ke mokonzi azwa décision wana ezali makambo oyo mokonzi abanza ki déjà pe azwi ngonga malamu ngonga ebele ya komaniola makambo maike pe ya kotia mutu na esika na ye avant po koma na decision wana. Lisusu oye pousse mokondi ya mboka ezali analyse globale oye talibongo état de siège. Okoye ba ke premier ministre avant mokondi ya mboka zwa decision na premier ministre a se jurnaki na est ya RDC pe akendaki na nord Kivu akendaki pe na Ituri. Alors évaluation pe examen approfondi et salamaki pe na ba généraux oyo bakambaka bongo état de siège. État de siège pona ko rappela ba imboka etiamaki pona ko bundisa premièrement ba rebelle oyo ba surprendra ki armé et puis ezalaki pona ko silisa ba groupes armés nyonso na est. Donc continuité nango na bitumba oyo M23 eko bakisa de sera ki lokola e perturbé yango mais sali que malgré perturbation na bakanisa ki bakonzi ya mboka bakanisa ki ko maintenir quand même état de siège wana. Alors réponse ya état de siège batu banda ki ko luka ezala levé nde mokonzi a répondre na nomination wana. C'est quelque part pour dire que état de siège ce qui objectif nango batia ki yango ekoki nanute moyen ezala levé ezate.
Banda mokolo ya mosala mwa mitano moliki a président Tshisekedi ya pesi ebonga ya chef d'état major na Jules Banza Mwilambwe oyo pe apesami pete ya lieutenant général bato basusu bazotuna azali nani ya uti wapi ndenge nini na komi wana.
Jules Banza asali ba ekole ya minene oyo etali ba académie militaire ya makasi ya kafu penza et puis ye abimi bongo na ekole oyo ya mapinga ezalaka na Kasai oyo effort oyo ebimisaka pe basoda ya minene et puis azali mutu oyo atravaye na ba operation mwa mingi avant atravaye pe na maison militaire ya mokonzi ya mboka. Donc azali étranger té na makambo etali armé azali mutu oyo azali bien formé et puis na koiko lobanga étant que journaliste bati na place na ye oyo il falaki. Alors mutu mususu lisusu oyo batu ifo ba yé ba makasi ezali ba général oyo ba nommé oyo azali ko s'occuper na makambo etali ba opération na Nord Kivu Masunzu yé pe azali général moko a bimi na nzela oyo ya bandeko na biso batuti yo baka na Nord 23 babandaki kobimisango lokola zone moko ezali marginalisé par ba congolais ou par ba dirigeants congolais. Alors konome bango konome général Masunzu na place wana ezali pe kovide ba revendication nyonso M23 o basalaki autour ya ba nomination ya ba généraux na bango na ba armée et puis na image oyo balingi kobimisa lokola ba tutsi na ba utu congolais bazali marginalisé na kati ya mboka na bango. Donc mokonzi ya mboka na kosala ngo a répondre pe na ba question eza mwa mingi oyo ba revendication M23 lelo komi lokola évidé na ba substance na ngo nyonso.
Ezaka makamba ba M23 te mwa nungu ezaka kipe ya nakati ya mampinga na ba soda to bandeli na moko basus bando kanza kizaki na mwa dédoublement olubi maison militaire ya mokonzi ya mboka ndere na chef d'état major bon comme gine ti makambo mibale zobole la bokonzi mibale zobole la siko ya uti na maison militaire ba tie wana ezapona kozungisa makambo na alimato kosilisa dédoublement wana.
Te ngai makambo wana ya wana na ebi yangote ngai na kuluba bele busolo ya makambo yo ngai na yebi. Donc oyo etali armé ezalaka mibale te armé ezalaka moko et puis mokonzi ya armé ezali commandant suprême ye moko mokonzi ya mboka ye nde ayebaka température ya mboka ayebaka ba information nyonso. Yango moni liboso na lobby nomination wana ezalaki brusquement te ezali loko moko mokonzi ya manyola ki po anome kaka mutu moko te anome pe batu ebele sinon kasi pe salamite autour ya mutu moko.
Bat bazuze la, nungu nungu za agipe na basu, tomola ki basu da basu su na nini, na ba rezo sosyo kole la, bazo liya biente, bazo futa ma, mbongo zoko me na bangote ma kamo bele bele. Siko yo, tokanisi nini, ye tango achami wane za pwasi di saba kokoso, kokoso nyo su wana ya mampinga, permette mampinga ike ndepo, mampinga ate izali, balo bake izali ya molongo ya mwambe, na molongo, kasi ya liboso ya ba M23 na ba ata ba Rwanda ba za 4000 mais des aussi ils apprennent au pays ça il y a na biya na makamona nyoso
en tout cas ba information na za na ngwe za que depuis mon kwanza mboka ya amélioration ba condition ya armée et changea mais ba congolais au moni ba politique pe mingi ba za ki beaucoup plus collé la pona ba pe ça beaucoup plus ba armée na biso ba moyen ba moyen wana za kite ba moyen kaka ya mbongo parce que toyebi ke nyoso to ko sala ba fonctionnaire ya l'état ba o nyoso ba bonde la ka peuple congolais ba o ba sa la ka drapeau ba zwa ka vraiment oyo et longo banité pour na bango vu les conditions sociales et puis pouvoir d'achat ya lelo ndenge mati mais ba moyen oyo peuple congolais akoluka po na ba militaire ezala ki beaucoup plus ba munitions ba bibundeli po ba koka bongo convaincre ba ennemi yango wana nde ezali important mais toko remarqué pe que depuis mokonzi ya mboka akoti moi amélioration côté ya armée côté salaire même ba retraité même ba oyo bakendaka kotouche ba nini emata quand même moi volume. Donc voilà ce que je peux répondre par rapport à cette question. Il faut beaucoup plus ba autorité ba pesa ba munitions bibundeli et pas ba soda mapinga pour ba koka bongo ko avancer pe ko récupérer ba localité na ba territoire lelo. Oui, c'est-à-dire que Ezali na Christian Tshiwebe Oyotangi a commis le lot conseiller ya mokonzi ya mboka o etali bongo o mapinga Ezali pe Chiko Chitambwe o abandai ko gérer ba opération na est kuna batindi bisika mususu ba remplacer Ezali pe ba kombo ezali moi difficile ya kotanga yango vraiment moko na moko mais remaniement est touché pratiquement ba secteur mingi o etali est beaucoup plus que ouest na centre et loko na yana ba ezali que ba bazo confondre les lots tripartite ya Luanda na processus na Nairobi l'état congolais a lobby a ko négocier na M23T. Cela ne voudrait pas dire que le M23 n'est pas la bienvenue ou le bienvenu dans la table des négociations. Parce que en dehors, il y a tripartite où ils ont réuni trois chefs d'État, Tshisekedi, Lorenzo, na Paul Kagame. Il y a un processus de Nairobi qui regroupe au moins 256 groupes armés qui opèrent dans notre pays, dans la partie Est. Et dans les 256 groupes armés, il y a 14 groupes armés étrangers. Tozalina 14 groupes armés OESA étrangers. Yango Alande Tali processus à Nairobi. Batubako s'est rappelé que le processus à Nairobi est Katanaka parce que Mokonzi Mboka a fundaka Ndeko Naye, collègue Naye OESA. Kenya, il y a complicité. Azo ko accusé Kazalaki complice na makambo etali neutralité pe impartialité. Donc batbaro ko confondre te processus ya Nairobi ou l'état a lobaki a ko solo la na M23 va confondre ngona tripartite ya Luanda.
Mate Domingue Zalaki Bongo, Edmond Izuba, Nkolope Mokambi, ya journal en ligne opinion.cd, Kolimbo Labiso, Mbongwana Mokonzi Mboka, Félix Tshisekedi, a sali na Mampinga, ma Ekolo Congo démocratique, Yangonde Sukisi, Sango, ya Mokili, ya Lelo, Sango Susubuzi, Yango, Nabulai, na site internet Nabiso, www.voalingala.com, pe na ba réseau social Nabiso, VOA Lingala, Tokoba Kolanda, le lakala America to pesi bino banso matundu bolanda kibiso matundu pe lokola na John Dryden na Lionel Gaima ba basunga kibiso onze la ya masini makanisi mabiso mazali na moninga na biso Antoine Roger Bolamba oyo a kufela ki molonga nini wayi pe matanga pe bokundami bokuzala mokolo mposo mokoya awa na ituka ya Washington DC na bino baso totumbuli yinga ya Noel Elamu ezalaki wabino Eddie Isango.